Ascultați emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.
Bine v-am găsit din nou la o nouă emisiune și astăzi alături de mine este Lidia, o tânără plină de viață și bucurie, o tânără cu zâmbetul pe buze, care ne va împărtăși din experiența ei cu Dumnezeu, modul în care Dumnezeu a chemat-o în lucrare și modul în care ea i-a răspuns prin ascultare. Lidia, bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Mă bucur să fii alături de noi și mă bucur că ai acceptat provocarea aceasta de a veni și de a împărtăși din inima ta, din sufletul tău.
Și eu mă bucur foarte mult.
Hai să vedem unde începe această chemare a lui Dumnezeu pentru tine.
În Constanța. Eu sunt din Constanța și a început acum 13 ani. A fost într-un moment din viața mea când terminasem liceul, mă apucam cumva de... am îndreptat către universitate și cumva în același timp și lucram împreună cu familia mea care avea un birou în Constanța. Doar că... când ești tânără, cumva vrei să puși tot ce vezi în față. Și atunci, deși lucram și terminasem liceul, vreau să mă duc la o facultate, ceva în inima mea, nu știu, a fost așa pentru mine un moment în care nu găseam împlinire în ce făceam. Deși na, noi suntem patru fete la familie și tata ne-a oferit suportul foarte mare pentru a crește, cumva făceam lucrurile doar că trebuie să fie făcute. Și atunci... țin minte că m-am pus într-o seară pe canapea, citeam o carte și în cartea respectivă spunea că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu un scop mai măreț. Și țin minte că am pus cartea pe mine și Dumnezeu cumva mi-a zis, mi-a șoptit așa cu vocea Duhului Sfânt la ureche, Lidia, nu te-am creat să stai într-un birou să faci bani, te-am creat cu un scop mult mai măreț. Și alea a fost singurele cuvinte care le-am auzit cumva de la Dumnezeu și după aia a urmat o perioadă de vreo... un an în care doar asta mă răsuna în minte, ok, scop măreț, pentru ce la o tânără de 19 ani Dumnezeu să-i spună lucrul ăsta? Și am început să întreb, ok, mi-ai spus că am un scop măreț, va trebui să-mi spui care e scopul, dacă tot îndemnul a fost de la tine. Și răspunsul a venit cumva pe nepregătite. Eu nu știam, practic, crescusem la o familie de baptiști, după care m-am dus la pentecostal, a fost așa un schimb și Dumnezeu a ales să-mi vorbească în anul 2010, printr-un vis de noapte, ceea ce pentru mine, nu pot să zic că aveam experiențe foarte multe cu Dumnezeu la vârsta aceea, pentru că eram tânără, eu vreau să mă căsătoresc, nu aveam planuri de slujire. Și el mi-a descoperit, practic, în visul respectiv, inima lui pentru generația tânără. Și a fost așa cu mult impact în viața mea că a schimbat toată traiectoria vieții mele. De la o fată care vrea să facă afaceri la un om care vrea să dedice lui Dumnezeu. Și o să împărtășesc visul ca să facă mai mult sens pentru cei care ascultă. Visul a fost atât de real că eu nu am perceput neapărat că a fost un vis la început, credeam că e realitatea. Se întâmpla ceva cu pământul, practic totul se dărâma în jur și eu mă aflam undeva în mijlocul Americii, unde erau poziționate cele două turnuri. Și cumva știam că urmează să se dărâme lucrurile din jur și atunci mă vedeam bătând din ușă în ușă, încercând să scot tinerii afară. Și îi chemam că vreau să-i duc într-un loc. Aveam cumva încredințat în Dumnezeu că trebuie să ajungă într-un loc. Și am bătut la câteva uși prin locul respectiv și n-am, pur și simplu îmi deschideau și îmi chideau ușa în față. Și în tumultul meu de a căuta și a găsi tinerii respectiv să-i scot, la un moment dat am găsit o mână de tineri. Au venit cu mine într-un final, după multe alergături, au venit cu mine și au mers o milă cu mine cumva, o perioadă cu mine și la un moment dat am ajuns la o pădure de asta așa unde o fată a văzut ceva foc pe jos și când a văzut focul s-a speriat foarte tare și s-a dus să stingă focul. Și eu m-am uitat la ea și i-am pus mâna pe umărul drept și am spus, nu, ținge că uite ce vine din partea stângă. Și ea s-a uitat, tinerii s-au uitat la mine și mi-a zis, na, până aici am fost cu tine, de aici am mers singură, pentru că ei nu vreau să treacă prin foc. Și m-au lăsat cumva acolo de una singură prin foc. Știu că am trecut prin focul respectiv și am ajuns la un hotel. Bineînțeles că tot ce era în spatele meu se dărâma, deci nu mai vedeai nimic, nici măcar pe tinerii respectivi nu-i mai vedeam. Și am ajuns la o casă unde pur și simplu am vrut să mă odihnesc. Și acolo erau ceva tineri și prima persoană pe care am întâlnit-o era o fată. Și fata respectivă a început să mă critique foarte tare, că cine sunt eu să vin să le spun lor despre, să-i scot afară. Ei nu înțelegeau practic că lucrurile se păvrușesc și că trebuie să iasă din lucrurile respective. Și știu că am rămas acolo o noapte și a doua zi am încercat din nou să vorbesc cu ei, cei care erau în casă, haideți cu mine că trebuie să plecăm. N-au vrut Și țin minte că am ieșit din casa respectivă și s-a făcut așa un pod și m-am pus cu picioarele pe pod acolo. Și când m-am ajuns pe pod, am auzit cumva cum s-a dărâmat tot. Și m-am întors înapoi în locul respectiv și am început să caut printre ruine. Și să-i caut cumva încercând să-i iau după mine. Și n-am găsit decât pe prima fată care m-a întâmpinat. Avea piciorul rupt și am luat-o cumva în brațe și am dus-o într-un submarin. Și acolo cumva înțelegeam eu de ce trebuie să iau. De-abia atunci mi se înțelegea că submarinul cumva avea locuri, dar erau numerătate. Și ea avea locul ei specific. Și am lăsat-o pe fată și am început să plec din nou, din oraș în oraș, încercând să caut tinerii printre ruine. Practic asta făceam în tot demersul visului. Eram toată plină de praf și de scârietură. Atunci când cauți prin ruine nu e ceva confortabil. Și țin minte că am ajuns la o mașină neagră unde erau câțiva tineri și pentru că se lăsa noaptea și era întuneric, trebuia să-i duc, dar destinația submarinului era destul de departe față de unde erau ei. Și atunci am băgat într-o peșteră și știu că în peștera respectivă m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă tu nu le vorbești, eu degeaba le vorbesc, adică degeaba le zic ceva. Și atunci parcă li s-au deschis așa ochii și au venit cu mine, au zis ei, au zis de la ei, hai că venim cu tine. I-am pus în submarin. Și țin minte că a venit o persoană la mine și mi-a zis, Lidia, nu te ducă, dacă te duci, te pierzi și tu. Cumva nu te mai întoarce să-i cauți, oricum te pierzi și tu. Și am zis, nu, asta e chemarea mea și trebuie să mă duc după ei. Și am plecat, am săbătut câteva orașe, am găsit într-un final încă o fată, tot cu piciorul rupt. Am luat-o în brațe și am pus-o în submarin. Și am dat să plec cum eram obișnuită să plec înapoi. Numai că în momentul în care am vrut să plec, ușa submarinului s-a închis și cumva auzeam urletele tinerilor care vreau să intre și nu mai puteau. Și nu știu, atunci m-am trezit din somn, toată plânsă și am știut clar, ăsta nu e un vis, ceva ce eu aș putea concepe. Știu că am plecat la tata, tata e și un dintre mentorii mei spirituali și m-am dus la el și am spus, uite ce am visat și uite ce Dumnezeu mi-a încredințat. Dar în perioada aia și după vis nu a fost imediat dorința mea de a mă duce, doar că pentru mine acele urlete și acum le pot auzi în mintea mea. Deci a fost atât de impactat încât, nu știu, am simțit cumva durerea lui Dumnezeu pentru generația tânără.
Dacă tu și acum, când îl povestești, iată, ai lacrimi în ochi, îmi dau seama că pentru tine a fost foarte revelator, un mesaj efectiv profetic de la Dumnezeu pentru tine. Poate pentru alții nu are relevanță și poate pentru alții este ceva, doar un vis, dar era chemarea ta. Era discuția lui Dumnezeu cu tine.
Da, și era și ceva ce eu nu înțelegeam, pentru că la 19 ani nu știam ce e profeticul, ce, nici măcar nu știam că există. Știam din Biblie, citeam, dar nu eram pregătită să primesc o astfel de credințare, adică Dumnezeu să-mi spună, să-mi arate inima Lui. Și cumva mi-a fost și frică la un moment dat, dar Dumnezeu, dacă așa a ales, am zis, ok, Doamne, dacă Tu alegi lucrul ăsta, atunci înseamnă că Tu chiar mi-ai vorbit. A urmat o perioadă de confirmări după vis. Cred că și dinainte au venit ceva oameni la mine și mi-au spus că lucrarea mea pe pământ e cu generația tânără, dar cumva nu-i băgam prea mult în seamă, că eu oricum nu credeam la început în lucrurile astea. Pentru mine erau, ok, mi-ai zis și tu, dacă nu-mi zice Domnul degeaba, cumva asta era atitudinea mea de atunci.
Dar vezi, prin oameni ți se confirmau darurile pe care Dumnezeu le pusese în tine.
Da, ceea ce nu știam atunci. Și darul se dezvoltă, ceea ce ai nevoie de o mare pregătire după ca să înțelegi.
E un proces de învățare, de ascultare, de rugăciune, de post, de stat, să asculți ceea ce Dumnezeu îți vorbește.
Corect.
Ce a urmat mai departe, Lidia?
Am primit un cumva îndemn în inima mea că, ok, sunt chemată pentru generația tânără, atâta știam. Era un pic ciudat pentru o tânără de 19 ani să se gândească, tot știam că băieții sunt chemați, ei sunt acolo. Și m-am dus la tata și am zis, eu mă pregătesc. Dacă Domnul mă cheamă, eu vreau să mă pregătesc, așa că vreau să studiez. Ok, ca, ce înseamnă să lucrez cu generația tânără? Și i-am zis că vreau să mă înscriu la o școală biblică, asta a fost primul lucru. Vroiam să mă scriu la GGA, la o școală de misiune externă, doar că situația noastră financiară în perioada aia nu mergea atât de bine și tata s-a uitat la mine și mi-a zis, nu ne permitem. Cum am plâns în momentul ăla, am și plâns și țin minte că după m-am rugat, am zis, Doamne, ok, Tu mă chem, dar Tu trebuie să mă pregătești, adică nu mă trimis într-o lucrare fără să mă pregătești. Știam lucrurile astea pentru că îl vedeam pe tata cum m-a precedat în lucrări și atunci aveam cât de cât o înțelegere a ceea ce înseamnă o lucrare. Și a trecut cumva mai bine de jumătate de an când am primit o invitație la o universitate din București și era și pe gratis, a fost intervenția lui Dumnezeu și am mers împreună cu tata. El s-a băgat pe partea de pastorație și eu m-am băgat pe partea de lucrare cu tinere tu. Și acolo a început, practic, pregătirea mea, pentru că mi-am dat seama că, na, nu poți să asculți de Dumnezeu dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și atunci, cumva, Dumnezeu vrea să pună temeliile în viața mea de a-L cunoaște mai profund, ca să pot să am încredere în ce a urmat după și apoi să și ascult de El, pentru că ascultarea fără astea două nu prea funcționează. Nu poți să asculți de cineva care nu-L cunoști și care nu ai încredere în El.
Și, practic, tu trebuia să-L prezinți pe un Dumnezeu pe care îl cunoști, care ți era un Dumnezeu personal.
Da, 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 era un Dumnezeu personal, dar nu atât de personal în înțelegerea mea față de El, pentru că eram încă mică.
Fără... La începutul drumului tău, de umblare cu Dumnezeu.
Majoritatea mă întrebau din jur, ok, ce faci, nu te angajezi, nu te... Și am zis, nu, mă duc la universitate, dacă ăla e drumul, acolo mă duc.
Ce a urmat după această perioadă?
După 2 ani jumate de universitate, știu că lucram în perioada asta când făceam universitatea, m-am trezit într-o dimineață, m-am dus la tata și am zis, eu mă retrag din tot ce înseamnă afaceri și mă duc în misiune. Pur și simplu am lăsat tot ce a însemnat viața mea din Constanța și am plecat, Dumnezeu deschisese ușa în oportunitate în Târgoviște și am plecat în slujire full time.
Ce s-a întâmplat acolo? Ce provocări ai avut acolo? În ce a constat slujirea ta acolo?
În primul an mă dusesem ca și student, pentru că era o școală biblică, o a doua școală biblică, neînțelegând de fapt că Dumnezeu avea alt plan cu mine acolo. După un an de zile am intrat în conducerea școlii împreună cu echipa din America și am slujit acolo 3 ani de zile, timp în care m-am înconjurat cu oameni foarte valoroși, oameni care au investit în mine, oameni care m-au crescut, care mi-au dat cumva curaj. Să cred că Dumnezeu are un plan mult mai mare decât mine, dar în același timp au ieșit la iveală și temerile mele.
Care erau cele mai mari temeri ale tale?
Una dintre ele era frica de a ieșua în viață, pentru că generația de vârsta mea actuală nu aveau joburi, erau la facultate și făceau o carieră, eu prin credință, fără job, fără nimic, doar să stau să slujesc pe Dumnezeu. Și au venit foarte multe întrebări în perioada respectivă, de îndoială, mai ales de îndoială, ok, am ales bine, e exact drumul care Dumnezeu îl vrea, deși eu acționasem deja în ascultare, totuși luptele astea au venit acolo. Plus era separarea de familie, care în primul an nu a fost destul de greu, însă am avut oamenii potriviți. Oamenii potriviți care, mi-au dat curaj, doar că lucrurile s-au înrăutățit undeva în al doilea an, când am căzut pe gheață și... Doctorii mi-au zis că sunt caz de paralizare 99% și că ei nu au ce să-mi facă. A urmat o perioadă de slujire cu un gurel la gât, practic. Și am avut lupte destul de mari pentru că îmi limita slujirea. Faptul că aveam hernie de disc cervicală, eu nu puteam să slujesc, să dau maxim așa cum îmi doream, practic, cum Dumnezeu mă chema. Și atunci asta a făcut și mai rău situația. Și de acolo, după 3 ani de zile, n-am găsit soluție la medici. Am făcut ceva infiltrații în coloană și la ultima infiltrație medicul s-a uitat la mine și mi-a zis că nu a văzut niciodată un caz la 25 de ani, că atunci aveam 25 de ani, să nu-i funcționeze tratamentul. Și a zis că îmi pare rău că hernia mea a crescut și dacă vreau să mă operez pe riscul meu, că el nu-și asumă să mă scoată pe picioare.
Și ce ai decis să faci?
Nu am avut pace cu operația și am zis, ok, dacă vrei să slujesc așa, așa slujesc. Și am continuat în slujire, încă o perioadă de câteva luni de zile, până în septembrie știu că a fost. Și acolo a venit o altă provocare, Dumnezeu a început să închidă ușa din Târgoviște și un alt act al ascultării, practic, a fost în momentul în care a trebuit să decid, ok, ce fac, mă întorc la viața mea de acasă, îmi iau un job sau continui să merg unde Dumnezeu mă cheamă. Și așa a venit și venirea mea în Timișoara, aveam de ales între a rămâne acolo împreună cu una dintre fete care măsese pe program, doar că își schimbase viziunea, era mai mult pe copii și atunci eu știam că chemarea mea e cu generația tânără și atunci nu mai rezonam cu viziunea și știu că am venit în ultimul turneu, noi făceam foarte multe turnee în țară și ultimul turneu care l-am avut în Timișoara și când am ajuns în Timișoara, la Casa Rafa, a fost una dintre activitățile care am făcut și sora Livia mi-a zis că are nevoie de un pedagog la Casa Rafa. Și atunci cumva țin minte că i-am zis lui mama. I-am zis atunci, eu cred că m-am mutat în Timișoara. A fost un pic provocator pentru că nu aveam neapărat ceva de ce să mă agăț. în Târgoviște cumva eram mult mai aproape de casă și cumva mă agățam deja de... Practic aveam prietenii mei, familia mea, tot. Când am venit în Timișoara eram singură. Chiar că eram singură, adică a trebuit să o iau de la capăt, cumva de la zero. Și a fost mult mai provocator să las totul în urmă și să spun Dumnezeu, ok, mi-ai pus ceva în mână și acum am ei. Cumva devenisem și frustrată pe Dumnezeu, ok, Doamne, dar am crezut că toată viața o să fac chestia asta, acum tu îmi spui să las lucrurile și să plec după ce tu mă chemi. A fost un pic de încăpățânare acolo.
Dar Dumnezeu închidea un capitol din viața ta și deschidea un altul. Și parcă văd așa cum te-a luat din Constanța, te-a dus în Târgoviște, unde cât de cât era într-o zonă de confort, iată aici, într-o zonă de pustie, în care chiar nu mai aveai pe nimeni.
Da, a fost o zonă de pustie. A urmat în primele două zile când am venit aici, nu se aliniau lucrurile, decât eram la casa Rafa și aia făceam. Și am, ok, eu cred că n-am auzit bine vocea lui Dumnezeu sau ceva lucruri nou funcționale, de nu se alinează lucrurile. Doar că Dumnezeu a avut un plan destul de mare pentru viața mea și a continuat să răspundă rugăciunilor, pentru că mă rugam, ok, Doamne, m-ai adus, aștept cât e necesar, dar tu nu mă poți ține în Timișoara doar să stau să lucrez, că tu ai un plan cu mine și mi-ai spus de la început. Și am slujit o perioadă cu Teen Challenge, pentru că slujisem și în Târgoviște. Și după vreo 6 luni de zile, undeva prin luna mai, am intrat în echipa de studenți, de lideri de studenți de la Poarta Cerului și acolo am slujit o perioadă de câțiva ani buni.
Cum a fost perioada aceea pentru tine?
Provocatoare. Provocatoare și din punct de vedere al venirii mele într-o echipă de lideri care erau deja formați. Ceea ce asta a costat un pic, pentru că la diferența a fost că la Târgoviște mă formam împreună cu echipa, dar aici l-am pus într-o echipă deja formată și atunci primul lucru când vezi un alt lider venind într-o altă echipă, îi respinge, da?
Care au fost provocările tale personale?
Cred că ideea de a mă confrunta pe mine a fost. Pentru că aici, în perioada asta, Dumnezeu a început să lucreze foarte mult la inima mea. Foarte mult la poziționa inima unde trebuie. Deși păstram legătura cu cei de la Târgoviște, cumva trebuia să rup lucrurile, ca lucrurile noi să vină, și atunci cumva era foarte provocator pentru mine. Ceea ce, na, a fost destul de dificil primul an. Primul an a fost până m-am integrat, până am cunoscut echipa și a fost așa destul de greuț din multe puncte de vedere. Ce mai fost provocator, mutat în chirie. Cu un job care nu era neapărat job, lucram 4 ore, a fost un act de credință să zic, ok, mă mut în chirie. Cum dacă Dumnezeu poartă de grijă, mă cheamă în lucrare. Practic, munceam 4 ore, dar restul erau implicat în lucrare, la tot ce era nevoie. Și atunci, cumva, era mai provocător că trebuia să merg mai mult pe dependența de El, prin credință. Și atunci a fost mult mai, m-am pune încrederea mult mai mult în Dumnezeu. Aici, cumva, l-am văzut pe Dumnezeu intervenind miraculos. Știu că în primul an, după ce m-am mutat în chirie, mi-a murit colega de apartament și am rămas singură cu apartamentul. Și eram, Doamne, dar, ok, eu cu apartamentul singură n-am de unde să plătesc atâta, că mai multe sunt lucrare. Și Dumnezeu îmi spunea miraculos, trimitea oameni care nu știau neapărat cu ce mă confrunt și tot timpul trimitea oamenii Lui. Și alegeam să-mi notez, știu că îmi făceam în fiecare lună și acum e obiceiul ăsta, că ți-l dezvolt și acolo rămâne, îmi trec nevoile pe caiet și mă rog. Și am văzut cumva în fiecare lună cum Dumnezeu răspundea nevoilor care erau importante pentru El, să mi le dea, nu care le vroiam eu, pentru că na, erau și chestii care nu erau neapărat necesare. Și cam așa au fost timp de câțiva ani buni, cred că 6, până acum 2 ani când Dumnezeu iar m-a pus la probă.
A schimbat traiectoria vieții tale.
Da, acum încă nu văd clar toată traiectoria, doar că de data asta au fost mult mai greu, pentru că nu era o schimbare doar dintr-un singur domeniu, renunțasem și la Casa Rafa, veniseră toate 3 deodată și cumva eram și frustrată pe Dumnezeu, ok, Doamne, dar am slujit cu oamenii ăștia și acum am ei și eu tot în Timișoara sunt, adică era mai ușor când plecasem din Târgoviște, că nu-i mai aveam lângă mine, dar a fost mult mai greu pentru mine să procesez că nu sunt cu ei, deși lucrarea era foarte faină și este faină în continuare. Doar că a fost necesar ca eu să aud clar direcția lui Dumnezeu pentru mine și eu nu înțelegeam că de fapt El mă pusese pe pauză un an de zile pentru că avea nevoie să se cupere de anumite răni, de anumite traume din slujire, pentru că lucrând cu generația tânără, cele cicatrii se vedeau.
Inima ta avea nevoie de odihnă și de mângâiere.
Da. Și el a fost destul de credincios un an de zile să mă așeze într-un loc în care să se ocupe special de inima mea și asta a făcut-o. Și am zis, ok, am nevoie de restaurare, am nevoie de vindecare, pentru că nu sunt chiar ok. Și el atât de, n-am să o niciodată cât de finuț a lucrat cu mine, pentru că el se ocupă de slujitorii lui când e cazul. Și a vindecat inima mea și chiar m-am rugat foarte mult atunci, am zis, Doamne, nu mă pune din nou în lucrare fără să-mi vindeci inima, pentru că fac ravagii în împărăția ta. Pentru că asta eram eu, rezultatul unor răni care oamenii nu l-au tătat. Și atunci inima mea cumva era bucăți și eu credeam cumva că sunt tare, pot duce. Ok, eu trecut un sezon, pot să fac față schimbărilor, le iau din plin și până în momentul meu mi-a zis, Lidia, trebuie să te pui jos și să vezi cât de mare ți-e durerea ta. Că eu nu vreau să-l recunosc, cumva erau și eu încăpățânare, că deja eram, aveam o vârstă, nu mai erau chestii care deja pentru mine nu erau atât de relevante, dar pentru Dumnezeu erau relevante, pentru că știa că dacă mă duc cu inimă strobită în lucrare, voi face ravagii în împărăție. Pentru că noi, cu rănile noastre, tindem să dăm în alții fără să ne dăm seama.
Oamenii răniți rănesc pe ceilalți.
Da.
Și vezi, chiar și atunci când mergem cu avionul, ni se spune, în caz de ceva, vă puneți voi primii masca și după aceea oferiți ajutor. Exact așa și acum, tu, după o perioadă de slujire în care ai învățat, în care ai crescut, în care te-ai șlefuit alături de ceilalți și ți-ai rănit inima, aveai nevoie să te pansezi, să te vindeci, să crești pentru a intra într-un alt sezon din viața ta.
Un alt sezon care urmează, încă nici nu știu direcția. Tot ce știu e că Dumnezeu e în control și dacă odată mi-a arătat că atunci când îl ascult pe el, lucrurile merg în direcția pe care îl trăsează, sunt sigură că și de data asta el are în plan toate lucrurile. Ce e fain e că înveți, iar ascultarea tot timpul va necesita un preț pe care tu trebuie să-l plătești.
Ai spus că înveți. Care sunt învățăturile cele mai semnificative pe care ți le-a dat Dumnezeu pe parcursul acestor ani de slujire?
Nu poți trăi o viață la nivel maxim cu Dumnezeu dacă nu înveți dependența de El. Asta a fost una dintre lucrurile pe care le-am învățat, ca să poți să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă, ai nevoie să fii dependentă totală de El. Un al doilea lucru care l-am învățat și care țin de El este că avem inimă de slujitori. Doar că trebuie să învățăm să aducem slujirea noastră dintr-un moment al odihnei în El și intimitatea cu El ne ajută să dăm din slujirea pe care El o pune acolo, pentru că nu poți să slujești oamenilor dacă tu personal nu-ți ocupi inima cu ce e din El. Și atunci prioritatea ta numărul unu, indiferent de cât de mult Dumnezeu te cheamă să slujești, e intimitatea cu El, ceea ce nu ar trebui să înlocuiască nimic, nici măcar însuși acțiunile slujirii, că poți să dai inactivism și atunci nu e ok. Întâi te ocupi de tine și relația ta cu Dumnezeu, în care să investească Dumnezeu în tine, să-ți vorbească, să crești la nivel spiritual, ca să poți să te duci înaintea oamenilor, să poți să-i ajuți. E ca și când ai avea un vas gol umplut odată și l-ai dat și apoi tot cu ăla gol vrei să dai mai departe, ceea ce nu funcționează. Și pentru mine a fost unul dintre principii, intimitatea cu Dumnezeu e una dintre cele mai importante lucruri și n-ai cum. Vorbim despre o lucrare care are Duhului Sfânt, e al Lui. Nu poți să slujești la maxim sau să faci ce vrea Dumnezeu să faci dacă nu îți spune El ce să faci și nu de acolo e sursa ta.
Cine este Dumnezeu pentru tine acum?
Partener. E cel mai bun partener. L-am văzut pe Dumnezeu credincios și sfătuitor și în multe, multe momente din viața mea și nu aș înlocui niciodată experiențele, chiar și cele negative sau eșecurile, pentru că Dumnezeu m-a format și m-a învățat prin ele. Chiar dacă cam dăm cu capul până învățăm, e logică și când îți dă o chemare El, te învață să știi să o folosești. Ca și darurile. Până ajungi să le folosești cum trebuie, dai din niște eșecuri care nu sunt neapărat confortabile, dar sunt necesare. Sunt necesare ca tu să crești, sunt necesare ca tu să înveți. Asta e Dumnezeu pentru mine, cel mai bun prieten și oricând pot să îl întreb și să apelez la El.
Dacă ar fi să te întâlnești odată așa cu El și să poți să-L întrebi față în față ceva, ce l-ai întreba?
Cred că mai degrabă aș avea nevoie de îmbrățișarea Lui. Întrebări, cred că până la 20 ceva de ani nu-i puneam întrebări. Cercam să fiu persoana care atâta supusă, până mi-am dat de greu și am zis, ok, tu trebuie să-mi explici care-i treaba, pentru că Dumnezeu nu vrea o relație doar, știi, El spune și tu faci, vrea o relație de prietenie. Și atunci, cumva, când îl faci, prietenul tău, începi să și-l întrebi, ok, ce vrei să spui cu chestia asta, de ce mai poți în situația asta sau ce vrei să mă înveți prin chestia asta? Și atunci el îți răspunde la întrebări. Unele întrebări uneori le punem și nu ne dă răspuns, cum și eu am avut multe, nu mi-o dă răspuns, dar după luni de zile am văzut de ce. Nu la toate, dar la unele am înțeles de ce. Și probabil, cred că singura modalitate de recunoștință ar fi lauda, dacă ar fi să mă întâlnesc cu el. Adică nu aș face nimic decât să-l laud, pentru că știu că tot planul lui cu privire la generația tânără e despre el până la urmă și că el nu ne uită ca și tineri. Practic asta e, că el încă vorbește tinerilor și că e nevoie de tineri care să-l urmeze în lucrul ăsta, în chemare și în tot.
Ce este cel mai dificil din punctul tău de vedere în sfera aceasta a slujirii, prin credință, cum ai spus?
Să nu te îndoiești de ce vorbește Dumnezeu. E una dintre luptele cele mai puternice pe care un slujitor le duce, care merge prin credință, e că Dumnezeu îi comunică ce vrea să facă, poate printr-un vis, poate prin oameni sau așa, și de multe ori după o perioadă apare îndoiala. Îndoiala cu care te confrunți nu odată, o biruiești odată, după aia vine a doua oară și dacă nu ești atentă, tind să crezi lucruri care Satana vine să le spună la nivelul minții și atunci tu trebuie tot timpul să înțelegi, să te reîntorci la ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Cumva să ai înțelepciune că atunci când El îți vorbește niște lucruri, le confirmă și apoi să ți le notezi. Eu asta fac de foarte multe ori, inclusiv când iau decizii, îi direcția pe care mergi. Ok, am nevoie de confirmare. Întâi îți vorbește poate prin un demn al inimii, poate printr-un vis, apoi îți confirmă prin cuvânt care e asta și apoi îți confirmă prin alții. Și cumva astea trei ar trebui să cumva să ajute. Iar în momentele grele, când vine îndoiala, tu practic aia să trăiește, reîntorci înapoi la ce Dumnezeu îți vorbește.
La cuvântul lui și la promisiunile.
Da, da, frumos. A, și m-ai învățat o chestie, să mă rog conform promisiunilor.
Cu mare îndrăzneală.
Vorbește ceva, n-am știut asta, până m-a învățat Duhul Sfânt în intimitate că ar trebui să fac asta. Și acum când Dumnezeu îmi vorbește ceva, iau lucrurile și încep să mă rog conform a ceea ce îl vorbește, mai ales în lupte, pentru că e nevoie.
Lidia, timpul nostru s-a scurs așa de repede. Eu îți mulțumesc pentru că ne-ai lăsat să pătrundem în inima ta, în sufletul tău și ni te-ai deschis. Și îți doresc ca Dumnezeu să te călăuzească pe mai departe, să te crească, să te învețe tot ceea ce are să te învețe și uite așa mai departe să mergi și să-L slujești.
Amin. Și eu mulțumesc de invitație.
Cu foarte mult drag. Dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru că ați stat alături de noi și vă doresc ca Dumnezeu să vă călăuzească și pe voi și indiferent ce vă cheamă Dumnezeu să faceți, ascultați, mergeți înainte, îndrăzniți, stați alături de El, în intimitate cu El și veți vedea că El va împlini totul în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fiți o binecuvântare!
Ați ascultat emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.